Kungs, atdari manas lūpas. Steidzies, ak, Kungs, mani izglābtu. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam. Āmen. Un uzklausiet pirms grēksūdzes 15. psalma vārdus, kā savus vārdus. Kungs, kurš mitīs tavā teltī? Kurš mājos tavā svētajā kalnā? Kas staigā krietnumā un taisnīgi dar un runā patiesību savā sirdī? Kas netenko ar savu mēli, kas kaimiņam nedara ļauna, kas neceļ neslavu tuvākajam, kas neieredz neliešus ne acu galā, bet godā tos, kas bīstas Kunga, kas zvēr pat pret sevi un tur vārdu, kas neaizdod naudu uz augļiem, neiet par kukuli pret nevainīgo, tāds neklups ne mūžam. Tiem, kas Kristu Jēzū, vairs nav pazudināšanas, jo dzīvības gara likums Kristu Jēzū ir tevi atbrīkojis no grēka un nāves likuma. Āmen. Mēs lūksim. Visuspēcīgais Dievs, sirdsžēlīgais Tēvs, es, nabaga grēcinieks, tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos. Bet es tos no sirds nožēloju, un tie man gauži sāp, un es tevi lūdzu tavas lielās apžēlošanās un tava mīļā dēla, Jēzus Kristus, mana pestītāja, rūgto ciešanu un nāves dēļ. Esi man grēciniekam žēlīgs, piedod man visus manus grēkus un dod man sava svētā gara spēku, ka varu atgriezties. Ja šī ir tava patiesa grēku sūdzēšana un lūkšana, tad atbildi sacīdams jā. Kad jūs savus grēkus nožēlodami, ticībā saņemat iepriecinājumu un mieru, mūsu pestītāja Jēzus Kristus nopelnā, tad sekojot viņa pavēlē, kā aicināts un iecelts Dieva vārda kalps, es jums pasludinu Dieva žēlastību un apliecinu, ka visi jūsu grēki ir piedoti Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen. Tavu vārdi ir manu kāju spīdeklis un gaišums visos manos ceļos. Lasījums no Lūkas evaņģēlija. Ienācis Jērikā, Jēzus devās cauri pilsētai. Un redzi, tur bija kāds vīrs, vārdā Zakhais. Viņš bija virsmuitnieks un bagāts. Viņš pūlējās ieraudzīt Jēzu, kāds viņš ir, bet nevarēja ļaužu pūļa dēļ, jo augumā bija mazs. Paskrējis tālāk uz priekšu, tas uzkāpa sikomores kokā, lai viņu ieraudzītu, jo viņam vajadzēja tur iet garām. Kad Jēzus nonāca tajā vietā, paskatījies uz augšu, viņš sacīja: Zakhai, kāp steigšus uz zemē, jo man šodien jāpaliek tavā namā. Tas steigšus nokāpa un ar prieku viņu uzņēma. Āmen. Tas ir tas pats mūsu vecais un visiem mīļais Ceķejs. Un arī šos rakstu vārdus es gribu izlasīt citādi. Jūri, steigšu skāp zemē. Aija, Kārli, Giņa, Zaiga, kāpiet zemē. Līga, Gunta, Ines, Evija, ko jūs tur darat tai kokā? Visi pārējie, kas esat sevi uzcēluši, lai saredzētu tālāk un labāk saprastu to kungu, kāpiet no saviem prāta augstumiem lejā, jo viņš pats šodien nāks pie jums, lai paliktu. Mēs to esam dzirdējuši vairāk kārt, un viņš patiesi nāk un paliek. Kā tas ir mainījis mūsu dzīvi? Kad esam to sapratuši, tad vienmēr ļoti kardināli. No prāta uz vēl dziļāko sirds patiesību. Tā ir arī šoreiz, tā būs vēl daudzreiz, jo Kungs Jēzus Kristus ir dzīvs, un viņš nāk aizvien no jauna. Jo mums ir tieksme aizkalst, ik pa laikam noskrieties. Savā mazvērtībā, apnikt sev ar savām domām, citiem ar savām runām. Klusums šajā rīta stundā patiešām ir labs, jo tajā piedzimst patiesas lūkšanas domas un vārdi. Piedzimst skaņas un trokšņi. Sēdēdams savā istabā un skatīdamies uz Ingus atnesto putnu būrīti, es domāju, divus kanārijus šeit uz altāru, lai viņi nodrošina mums to muzikālo fonu, kad mēs te sēžam baznīcas klusumā. Un liekas šo gadsimtu laikā visa šī telpa vēl tālāk līdz pašiem padebešiem ir piepildījusies ar cilvēku lūkšanām. Ne jau uzreiz, pamazām, kad mēs nokāpjam no sava koka. Kokā jau nevar tā brīvi sēdēt. Tur ir nemiers. Reizēm varbūt arī tāda pacilātība, ka mēs liekās esam pāri par visu, bet lai kā tu iekārtojies, tomēr saproti, ka tā nav zem. Tas ir tikai liels zars, un tev ir jāturs un jādomā, ka tu nenokrīti. Nu kāp zemē, un esi cilvēks, kuru gaida, kuru meklē, grib atrast un palikt kopā. Ko tad Jēzus runāja ar caķei, šo bagāto tautas apzadzēju un izspiedēju? Kāpēc šīs sarunas viņš visu grib vērst par labu? Viņš atsakās no izkrāptā, un tad viņš saņem to pašu, ko dod arī mums pestīšanu. Jo cilvēka dēls patiesi ir nācis glābt pazudušos. Skaista rakstu vieta, kā visi raksti, tie runā uz mūsu sirdi. Runā visi, kad mēs tos uzklausam un pie sevis ielaižam uz palikšanu. Nav jāsāk debatēt ar kungu, ka mēs nemaz jau tik slikti neesam, ka patiesībā jau mēs esam pelnījuši viņa žēlastību. Viņš jau nestrīdās. Viņš saka, lai tik mēs kāpjam nost no koka. Kamēr mēs esam tur augšā, tikmēr viņš nevar mums palīdzēt. Mēs dzirdējām arī šodīt šos viņa vārdus, lai tie mūs celtu un nestu caur šo dienu nākamībā, līdz brīdim, kad Jēzus atkal mūs ieraudzīs sēžam kokā un teiks, mīļais, tu atkal esi kopā, kokā, kāp zemē, es esmu šeit. Āmen. Lūksim Dievu. Kungs, paldies, ka tu vienmēr esi gatavs mums palīdzēt atrast sevi, atrast arī pašiem sevi un palīdzi, lai mēs nepazūdam šajā pasaulē, lai esam saskaņā ar taviem vārdiem un tavu prātu. Ienāc pie mums šajā rīta stundā. Nāc pie visiem, kas jebkurā vietā nāk lūkšanā tavā priekšā, sevišķi pie tiem, kas šo dienu sagaida grūtībās, kam pārbaudījumi, kam uztraukumi, ka netiks ar visu galā. Nāc pie katra un paliec un stiprini ar savu klātbūtni, ar savu garu spēku. Palīdzi mūsu laicīgai varai būt taisnīgai un uzturi dzīvu savu svēto baznīcu. Vairo spēkus visiem, kas kalpo tavam vārdam. Mēs lūdzam par mūsu draudzi, par katru kalpošanu un par katru kalpotāju, un lai katrs mūsu dievnamā ienāk un iziet, saņem tavu svētību un stiprinājumu, lai mēs stāvam uz tavu vārdu stingrā pamata. Vadi mūs šajā dienā, palīdzi mums un mūsu mīļajiem darbos un gaitās, un esi, Kungs, mūsu vidū, dalīdams savu miesu un asins svētajā sakramentā. Šķīsti un atbrīvo mūs no visa ļaunā, liekā, kas mūs no tevis attālina. Nāc un ieved mūs savā godības valstībā, lai mēs būtu kopā ar tevi un visiem taviem svētajiem mūžīgi. Āmen.